From the conference center... От центъра за конференции на храмовия площад в Солт Лейк Сити ви предаваме съботната сутрешна сесия на 189-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, с говорители избрани измежду висшите ръководители и служители на църквата. Музиката за тази сесия е осигурена от хора на Табернакъла при храмовия площад. Членове и служители на църквата се събрали от всички области на света, за да получат съвет и напътствие от своите църковни ръководители. Това предаване се осъществява като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено. Тази сесия ще се води от Дален Окс, първи съветник в първото президентство на църквата.
Братя и сестри, приветстваме ви на съботната сутрешна сесия на 189-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Сърдечно приветстваме членовете и нашите приятели, които участват в конференцията по целия свят, където и да сте. Президент Ръсъл Нелсън, който председателства тази конференция, ме помоли да водя тази сесия. Музиката за тази сесия ще бъде изпълнявана от хора на Табернакъла при храмовия площад под диригентството на Мак Уилбърг и Райан Мърфи с Ричард Елиот и Андрю Енсуърт на органа. Хорът откри тази сесия с «Да запеем с радост» и сега ще изпълни «Вървим напред с вяра в Христа». След това откриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Стивен Сноу от 70-те, след което хорът ще изпее «Светлина е днес в душата ми».
Thank you.
Отче наш Небесата, отправяме благодарност тази сутрин за привилегията да се съберем заедно като свети тук в тази зала, в сградите за събрание и домовете по света. Изразяваме признателност за силата на това да се събираме и се молим да се укрепваме взаимно, като слушаме и вземаме участие в тази сесия от конференцията. Благодарни сме за нашите ръководители. Молим се за нашия пророк, неговите съветници и членовете на 12-те. Благодарни сме за всички онези, които направиха възможна тази конференция. Даваме си сметка за прецизната работа, която трябва да бъде извършена, и сме благодарни за всички онези, които са положили усилия да помогнат за осъществяването на този прекрасен уикенд. Молим се за хората, които ни благославят с музика и канят духа да бъде с нас. Молим се за хората, които ще бъдат наши говорители днес, както и за това сърцата ни да бъдат отворени. За да учим и да си тръгнем от конференцията днес, ангажирани да подобрим нещо в живота си. Молим се за тези неща и казваме това в името на Исус Христос. Амин.
Сега ще имаме удоволствието да чуем старейшина Юлиси Суарес от кворума на 12-те апостоли. След него ще говори сестра Беки Крейван, втора съветничка в Общото президентство на младите жени. След това към нас ще се обърне старейшина Брук Хелс от 70-те.
Мои скъпи братя и сестри, голяма радост е да бъдем отново заедно на тази обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни, под ръководство на нашия обичан пророк, президент Расел Нелсън. Свидетелствам ви, че ще имаме привилегията да чуем гласа на нашия Спасител Исус Христос, чрез ученията на тези, които на тази конференция се молят, пеят и говорят относно нуждите в днешно време. Както е записано в книгата на Деянията, благовестителят Филип преподава Евангелието на един етиопец, който бил евнух и бил поставен да се грижи за цялото съкровище на царицата на Етиопия. Докато се връщал от поклонение в Йерусалим, той четял книгата на Исаия. Потикнат от духа, Филип се приближил към него и го попитал: «Ами разбираш ли какво ти четеш?» А той отговори: «Как да разбера, ако ме не опъти някой?» А Филип отвори уста и като започнал това писание, благовести му Исус. Зададеният от етиопеца въпрос е напомняне за Божествената заповед, която всички имаме, да изучаваме и да се учим един друг на Евангелието на Исус Христос. Всъщност, в контекста на изучаването и преподаването на Евангелието, понякога сме като етиопеца. Трябва ни помощта на верен и вдъхновен учител. А понякога сме като Филип. Налага се да учим и укрепваме други хора в тяхното обръщане във вярата. Нашата цел, когато изучаваме и преподаваме Евангелието на Исус Христос, трябва да увеличаваме вярата си в Бог и в Неговия Божествен план на щастие, както и в Исус Христос и Неговата единителна жертва, заедно с постигане на трайно обръщане. Този вид нараснала вяра и обръщане ще ни помагат да сключваме и спазваме завети с Бог, като по този начин укрепваме желанието си да следваме Исус, а това ще води до истинска духовна промяна в нас. С други думи, ще се променяме в ново създание, както учи апостол Павел в посланието към коринтяните. Тази промяна ще ни носи повече щастие, изобилен и здравословен живот и ще ни помага да поддържаме вечна перспектива. Нали точно това се случва с етиопския евнух, след като научава за Спасителя и е обърнат в неговото Евангелие? Стихът казва, че той, радостен, продължава пътя си. Заповедта да изучаваме и да се учим един друг на Евангелието не е нещо ново. Тя постоянно е била повтаряна от началото на човешката история. В един определен случай, докато Моисей и неговия народ се намират на Моавските полета, преди да влязат в обетованата земя, Господ го вдъхновява да увещава своя народ относно отговорностите им да научат повеленията и заветите, които са получили от Господ, и да учат на тях своето потомство, мнозина от които не са били свидетели на прекосяването на Червено море или откровението, дадено на Синайската планина. Моисей увещава своя народ: «Сега, слушай, Израилю, наредбите и законите, които ви уча да вършите, за да живеете и да влезете и наследите земята, която ви дава Господ, Бог на бащите ви. И ги напомни на синовете си и на внуците си». Моисей завършва казвайки: «И пази наредбите му и заповедите му, които днес ти давам, за да благоденстваш ти и потомците ти след теб и завинаги да се продължат дните ти на земята, която Господ, твоя Бог, ти дава». Божите пророци постоянно ни напъстват, че трябва да възпитаваме семействата си в учение и наставление Господне, и светлина и истина. Президент Нелсън каза наскоро: В днешното време на вихреща се неморалност и пристрастяваща порнография, родителите имат свещената отговорност да учат децата си на важността на Бог и Исус Христос в живота им. Брати и сестри, предупреждението на нашия обичан пророк е едно допълнително напомнение за личната ни отговорност да изучаваме Евангелието на Исус Христос и да учим своите семейства, че има Отец в небесата, който ни обича и който е създал божествен план на щастие за своите деца. Че Исус Христос, Неговият Син, е Изкупителят на света и че спасението идва чрез вяра в Неговото име. Животът ни трябва да бъде изграден на канарата на нашия Изкупител Исус Христос, който може да ни помага лично и като семейства да имаме собствени духовни впечатления, написани в сърцата ни. Така можем да устояваме във вярата си. Може би си спомняте, че двама ученици на Йоан Кръстител последвали Исус Христос, след като чули свидетелството на Йоан, че Исус е Агнецът Божий, Месият. Тези добри мъже приемат поканата на Исус да дойдат и да видят и прекарват деня с Него. Те придобиват знанието, че Исус е Месията, Синът Божий, и започват да го следват през остатъка от живота си. По подобен начин, когато приемем поканата на Спасителя, елате и ще видите, ние трябва да прибъдваме в Него, като се ангажираме напълно с Писанията, като се радваме в тях, изучаваме Неговото учение и се стараем да живеем както Той е живял. Само тогава ще го опознаваме, Исус Христос, и ще разпознаваме гласа Му. Знаейки, като идваме при Него, вярваме в Него, никога няма да изпитаме глад или жажда. Ще можем винаги да разпознаваме истината, както е случило с двамата ученика, прекарали деня с Исус. Брати и сестри, това няма как да се случи без усилия от наша страна. Настройването на чистотата на най-висшите влияния на добродетелта не е лесно. За него е нужно призоваване на Бог и умение да слагаме Евангелието на Исус Христос в центъра на живота ни. Ако правим това, обещавам, че влиянието на Светия Дух ще дава истини на нашите сърца и умове и ще им дава свидетелство, учейки на всички неща. Въпросът на етиопеца, как да разбера, ако ме не опъти някой, има специално значение в контекста на нашата лична отговорност да прилагаме принципите на Евангелието, които сме научили в живота си. Ситуацията на етиопеца, например, той действа според истината, която е научил от Филип. Той пожелал да бъде кръстен, защото той научил, че Исус Христос е Синът Божий. Брати и сестри, нашите действия трябва да са в хармония с това, което изучаваме и преподаваме. Трябва да изразяваме нашата вяра по начина, по който живеем. Най-добрият учител е добрият му пример. Когато преподаваме нещо, според което наистина живеем, ще можем да променим сърцата на хората, на които преподаваме. Ако желаем семействата и други хора с радост да съхраняват сърцата си писанията и ученията на живите пророци и апостоли в наши дни, те трябва да виждат как нашите думи им се наслаждават, души им се наслаждават. По подобен начин, ако искаме те да знаят, че президент Ръсел Нелсън е пророк, гледач и откровител в наши дни, те трябва да ни виждат как вдигаме ръце в негова подкрепа и да осъзнават, че следваме неговите вдъхновени учения. Както се казва в добре известната американска поговорка, действията говорят по-добре от думите. Вероятно, някои от вас в този момент се питат: старейшина Суарес, правя всички тези неща и следвам този модел, както сам, така и със семейството си. Но за съжаление, някои от моите приятели и близки са се отдалечили от Господ. Какво да направя? За тези от вас, които точно сега преживяват такива чувства на тъга, агония и може би разкаяние, моля, знайте, че тези хора не са напълно изгубени, защото Господ знае къде са и бди над тях. Помнете, те също са негови чада. Трудно е да разберем всичките причини защо хората поемат по друг път. Най-доброто, което можем да направим в такива ситуации, е просто да ги обичаме и приемаме. Да се молим за тяхното благосъстояние и да търсим Божията помощ, за да знаем какво да правим и кажем. Искрено се радвайте с тях на успехите им. Бъдете техни приятели и търсете доброто в тях. Ние не трябва никога да се отказваме от тях, а да съхраним нашите взаимоотношения. Никога не ги отблъсквайте или съдете. Просто ги обичайте. Причата за блудния син ни учи, че когато децата се осъзнаят, често имат желанието да се приберат от дома. Ако това се случи с вашите близки хора, изпълнете сърцата със състрадание, изтичайте към тях, пригърнете ги и ги целунете, както прави бащата на блудния син. В крайна сметка, продължавайте да водите достоен живот, бъдете им добър пример за това, в което вярвате, и се доближавайте към нашия Спасител Исус Христос. Той познава и разбира нашата дълбока печал и болка и ще благослови усилията ви и отдадеността ви към вашите близки. Ако не в този живот, то в следващия. Винаги помнете, брати и сестри, че надеждата е важна част от евангелския план. За дългогодишната си служба в църквата съм видял верни членове, които с постоянство прилагат тези принципи в живота си. Това е така и за една неомъжена майка, която ще нарека Мери. За съжаление, Мери преживява трагичен развод. Тогава тя осъзнала, че най-важните и отнасящи се до семейството решения ще бъдат от духовен характер. Дали молитвата, изучаването на писанията, постът, събранията в църквата и посещаването на храма все още ще ли да са важни за нея? Мери винаги е била вярваща. И в този съдбоносен момент от живота и тя решила да продължи да бъде вярна на това, което знаела, че е истина. Тя открила сила в семейството, прокламация към света, която редом с други принципи учи как родителите имат свещения дълг да отглеждат децата си в любов и праведност и да ги учат винаги да съблюдават Божиите заповеди. Тя продължително търсила отговори от Господ и ги споделяла с четирите си деца във всякакви семейни ситуации. Те често обсъждали Евангелието и споделяли опита и свидетелствата си един с друг. Въпреки скърбите, през които преминали, децата е развили любов към Евангелието на Христос и желание да служат и да го споделят с другите. Трима от тях вече са отслужили пълновремени мисии, а най-малкият в момента служи в Южна Америка. Най-голямата е дъщеря, която познава много добре, която сега е омъжена и силна във вярата, споделя. Никога не съм чувствала, че майка ни отгледала сама, защото Господ беше винаги в дома ни. И докато тя споделяше с нас свидетелството си за Него, всеки един от нас започна да се обръща към Него с нашите собствени въпроси. Много съм благодарна, че тя направи така, че Евангелието да действа в живота ни. Тази добра майка е била способна да направи така, че домът ти да бъде място за духовно изучаване. Подобно на въпроса на етиопеца, Мери се запитала няколко пъти. Как децата ми ще се научат, освен ако майка им не ги води? Скъпи мои спътници в Евангелието, свидетелствам, че когато сериозно, непоколебимо, искрено и от сърце изучаваме Евангелието на Исус Христос и се учим един друг, с истинско намерение и под влиянието на духа, тези учения могат да променят сърцата и да вдъхновят желанието за живот според Божиите истини. Свидетелствам, че Исус Христос е Спасителят на света. Той е нашият Изкупител и Той живее. Знам, че Той ръководи Своята църква чрез Неговите пророци, гледачи и откровители. Също свидетелствам, че Бог живее, че Той ни обича и Той иска да се върнем в Неговото присъствие. Всеки от нас. Той чува молитвите ни. давам моето свидетелство за тези истини. Святото име на Исус Христос. Амин.
Видях веднъж една витрина на магазин с надпис, който гласеше «Щастие – 15 долара». Така се заинтригувах колко щастие бих могла да си купя за тези пари, че влязох вътре. Озовах се сред купчина от евтини джунджурийки и сувенири и нямаше нищо, което можеше да ми донесе щастие, както гласеше надписът. През годините съм размишлявала доста над случилото се и колко е лесно да търсим щастие в неща, които са евтини или временни. Като членове на Църквата на Исус Христос на Светите от последните дни, ние сме благословени да знаем как и къде да търсим истинско щастие. То се намира чрез прилежен живот според Евангелието, дадено ни от нашия Господ и Спасител Исус Христос и чрез стремежа ни да ставаме все по-подобни на Него. Имаме скъп приятел, който е машинист. Веднъж, докато карал влака по обичайния си маршрут, той забелязал спряла на релсите пред него кола. Бързо си дал сметка, че колата е заседнала и не може да премине релсите. Веднага привключил влака в аварийен режим, което задейства спирачките на всеки от товарните вагони с обща дължина близо от километър зад локомотива и пренасящи товар от 5900 тона. Било физически невъзможно влакът да спре преди да се удари в колата и това се случило. За щастие хората в колата чули предупредителния сигнал от приближаващия влак и избягали преди удара. Докато машинистът разговарял с следващия случая полицай, една ядосана жена дошла при тях. Развикала се, че била видяла случилото се и тогава свидетелствала, че машинистът дори не се опитал да отбие влака, за да не удари колата. Очевидно, ако машинистът би успял да отбие и излезе от релсите, за да избегне инцидента, целият влак щял да се разбие при дерайлирането, а движението му рязко щял да спре. За негов късмет, релсите, по които се движил управлявани от него влак, поддържали стабилно придвижването на машината към крайната й цел, независимо от препятствията по пътя. За наше щастие и ние се намираме на релси, на заветна пътека, която сме избрали, кръщавайки се като членове на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни. Въпреки, че понякога може да попадаме на препятствия по пътя, тази пътека ще ни води напред към нашата заветна и вечна цел, ако не се отклоняваме от нея. Видението за дървото на живота ни показва как проявите на небрежност могат да ни отклоняват от заветната пътека. Спомнете си, че железният прът, изтеснената и тясна или заветна пътека водят право към дървото на живота, където всички благословии, предоставени от нашия Спасител и Неговото единение, са достъпни за верните. Във видението има и река, представляваща нечестието на света. В стиховете се казва, че тази река течеше по край и беше близо до дървото, но не и към него. Светът е пълен с разсейващи фактори, които могат да ни подмамят дори избраните, карайки ги да се отнасят небрежно към заветите си, като така ги водят близо до дървото, но не и към него. Ако не проявяваме старание да живеем стриктно според заветите си, нашата небрежност впоследствие може да ни отведе в забранени пътеки или при хората в величественото и обширно здание. Ако не внимаваме, дори можем да потънем в дълбините на мръсната река. Можем да правим всичко, включително и да живеем според Евангелието или със старание, или с небрежност, докато размишляваме над поетата от нас отговорност към Спасителя, Как се определяме? Като старателни или небрежни? Нашата смъртна същност не ни ли кара понякога да оправдаваме поведението си, като на моменти определяме действията си в сивите тонове? Тоест, смесваме доброто с непристойното. Всеки път, когато казваме обаче, освен или но, по въпроси свързани със съвета на нашите ръководители или прилежен живот според Евангелието, ние в действителност казваме: този съвет не се отнася за мен. Можем да си намираме всякакви извинения, но истината е, че не съществува правилен начин да вършиш погрешното нещо. Темата на младежите за 2019 година идва от Йоан 14:15 стих, в който Господ насърчава: ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Ако го обичаме, както твърдим, не можем ли да проявяваме тази обич, като живеем малко по-старателно според заповедите му? Да проявяваме старание в живот според Евангелието не означава непременно да сме сериозни или тесногръди. Всъщност означава да имаме чисти мисли и поведение като последователи на Исус Христос. Докато размишляваме върху разликата между това да сме старателни или небрежни в живота си според Евангелието, ето няколко идеи за размисъл. Проявяваме ли старание по отношение на неделния ден и нашата подготовка да вземем от причастието всяка седмица? Можем ли да сме по-старателни в молитвите си, изучаването на писанията или да бъдем по-активно заети с програмата «Следвайте ме, елате с мен»? Стараем ли се по отношение на поклонението си в храма, живеем ли с прилежност и целенасоченост според сключените от нас завети, както при кръщението, така и в храма? Проявяваме ли разум в начина си на обличане и скромността на външния ни вид? Особено на свещени места и при свещени обстоятелства. Внимателни ли сме към начина, по който използваме храмовите одежди? Или световната мода ни налага по-небрежно отношение? Старателни ли сме в служението си на другите и в изпълняването на църковните ни призувания, или сме безразлични и небрежни в призуванието си да служим? Внимаваме ли какво четем или гледаме по телевизията или на мобилните си устройства? Обръщаме ли внимание на използвания от нас език или на моменти си позволяваме да сме груби и вулгарни? Брошурата за укрепването на младежите съдържа стандарти, които, ако ги следваме внимателно, ще ни носят богати благослови и ще ни помагат да оставаме на заветната пътека. Въпреки че е написана за полза на младежите, стандартите в нея нямат срок на годност. Важат и след края на младежките ни години. Те са приложими за всеки от нас, по всяко време. Като преговаряме тези стандарти, това може да ни насочва към други начини да сме прилежни в живота си според Евангелието. Не принизяваме стандартите си, за да се впишем някъде или за да облегчим друг човек. Ние сме ученици на Исус Христос и имаме задачата да правим другите по-добри, да ги издигаме до по-високо, по-свято място, където също да могат да женат по-богати благослови. Каня всеки от нас да търси напътствието на Светия Дух, за да знае какви промени трябва да направи в живота си, за да може по-старателно да спазва заветите си. Също ви умолявам да не критикувате другите, докато са на същото това пътуване. Съденето ми принадлежи, казва Господ. Всеки един от нас е в процес на растеж и промяна. Разказаната история в книгата на Мормон за изпадналите в вероотстъпничество амнисити е интересна за мен. За да покажат на другите, че вече не са свързани с Исус Христос и Неговата църква, те се белязва с червено по челата, така че всички да ги виждат. От друга страна, как се белязваме ние като ученици на Исус Христос? Могат ли другите лесно да забелязват Неговия образ на лицата ни и да знаят кого представляваме чрез старателния начин, по който живеем живота си? Като заветен народ не е предвидено да се смесваме с хората от света. Ние сме наречени избран род. Какъв комплимент само! Докато светът все повече приема влиянието на злото, Ние трябва с усърдие да се стремим да оставаме на пътеката, която ни води безопасно към Спасителя и така да увеличаваме разстоянието между живота ни според Евангелието и светските влияния. Докато размишлявам върху придобиването на трайно щастие, си давам сметка, че понякога наистина се намираме в сивите тонове. Мъглите от мрак са неизбежни, докато пътуваме по заветната пътека. Изкушения и прояви на небрежност може неусетно да ни отклонят от заветната пътека и да ни отведат към тъмнината на света. За тези моменти, когато това може да се случи, нашият обичан пророк, президент Ръсел Нелсън, ни насърчава да се върнем на заветната пътека и да не губим нито миг. Колко съм благодарна за дара на покаянието и за силата на единението на нашия Спасител. Невъзможно е да живеем съвършено. Само един човек успя да направи това, докато беше на тази телестиална земя. Това бе Исус Христос. Въпреки, че сме несъвършени, брати и сестри, можем да бъдем достойни. Достойни да вземаме от причастието, достойни за храмовите благословии и достойни да получаваме лично откровение. Цар Вениамин свидетелства за благословиите и щастието, които идват при хората старателно следващи Спасителя. И нещо повече. Аз бих пожелал да помислите за благословеното и щастливо състояние на онези, които спазват Божиите заповеди, защото ето те са благословени във всички неща. И тленни, и духовни. И ако останат верни до края, те са приети в небесата, за да могат да живеят там с Бога в състояние на нескончаемо щастие. Може ли да си купим щастие с $15? Не, не може. Истинското и трайно щастие идва като целенасочено и старателно живеем според Евангелието на Исус Христос. В името на Исус Христос. Амин.
Важно и носещо утеха учение на Евангелието на Исус Христос е, че нашият Небесен Отец изпитва съвършена любов към своите чада. Поради тази съвършена любов, Той ни благославя не само според желанията и нуждите ни, но и според безкрайната си мъдрост. Както простичко изказва пророкът Нефи, аз зная, че Бог обича чедата си. Една проява на тази съвършена любов е участието на Небесния Отец в подробностите на нашия живот, дори когато може да не осъзнаваме или разбираме това. Ние търсим божественото напътствие и помощ от Отца чрез сърдечна искрена молитва. Когато почитаме заветите си и се стремим да бъдем по-подобни на нашия Спасител, ние имаме право на постоянен поток от божествено напътствие чрез влиянието и вдъхновението на Светия Дух. Писанията ни учат, защото вашият Отец знае от какво се нуждаете, преди вие да му поискате. И Той знае всички неща, защото всичко е присъстващо пред очите му. Пророкът Мормон е пример за това. Той не доживял да види плода на труда си. При все това разбирал, че Господ го води грижливо по пътя. Когато се почувствал вдъхновен да включи малките плочи на Нефи в летописа си, Мормон пише: «И аз правя това с мъдра цел, защото така ми се нашепва според въздействие на Духа Господен, който е в мен. И сега аз не знам всички неща, но Господ знае всички неща, които ще станат». Ето защо Той ме подбужда да действам според Неговата воля. Въпреки че Мормон не знае за бъдещата загуба на 116-те страници от ръкописа, Господ знае и подготвя начин тази пречка да бъде преодоляна много преди тя да се появи. Отец знае за нас, познава нуждите ни и ще ни помага по съвършен начин. Понякога тази божествена помощ идва в момента ни на нужда или скоро след като сме поискали. Понякога нашите най-искрени и достойни желания не получават отговор, но разбираме, че Бог е подготвил по-големи благословии. А понякога нашите най-съкровени желания не се изпълняват в този живот. Ще илюстрирам чрез три различни примера начините, по които нашият Отец в небесата може да отговаря на най-искрените ни молби към Него. Нашият най-малък син беше призован да служи като мисионер във Франция. Докато се подготвяхме, заедно с него отидохме да купим ризи, костюми, вратовръзки, чорапи и палто. Но палтото, което искаше той, не беше налично и в необходим размер. Но магазинерът посочи, че той ще дойде за няколко седмици и ще бъде изпратен от центъра за мисионери в Прово, преди синът ти да замине. Платихме палтото и не се притеснявахме. Синът ни постъпи в центъра за обучение на мисионери през юни, а палтото му беше доставено само дни преди планираното пътуване през август. Той не премерил палтото, а набързо го пъхнал в багажа си с останалите дрехи и принадлежности. С настъпването на зимата в Париж, когато извадил палтото и го облякал, видял, че е прекалено малко. В резултат на това ни се наложи да вложим допълнително пари в банковата му сметка, за да може да си купи друго палто в Париж. Леко раздразнен, аз му писах да подари палтото, след като не може да го използва. По-късно получихме следния имейл от него. Тук е много, много студено. Вятърът ни пронизва, въпреки че новото ми палто е чудесно и доста дебело. Подарих старото си палто на друг мисионер, който каза, че се е молил по някакъв начин да получи по-добро палто. Той се кръстил преди няколко години и има само майка си и мисионера, който го е кръстил. Това са хората, които го подкрепят на мисията му, и така палтото е отговор на молитва, което ме прави много щастлив. Небесният Отец знае, че този мисионер служил във Франция, много далеч от дома, щял да се нуждае от ново палто за студената зима и не можел да си го купи. Небесният Отец също знае, че синът ни щял да получи от магазина за дрехи в Прово палто, което щяло да му твърде малко. Той знаел, че тези два мисионери щели да служат заедно в Париж и че палтото щял да бъде отговор на скромната искрена молитва на изпадналия в нужда мисионер. Спасителят учи. Не се ли продават две връбчета за един асари? И пак нито едно от тях няма да паде на земята без волята на нашия Отец. А на вас космите на главата ви всички са преброени, затова не бойте се, вие сте много по-ценни от връбчетата. В други ситуации, когато достойните ни желания не получават очаквания отговор, в крайна сметка може да е за наше добро. Например, братята на Йосиф, син на Яков, му завиждат и го мразят до такава степен, че планират да го убият. Вместо това го продават като роб в Египет. Ако има човек, който да е чувствал, че молитвите не получават желания отговор, това е Йосиф. На практика ямото му нещастие води до големи благослови за него и спасява семейството му от гладуване. След като става доверен ръководител на Египет, с голяма вяра и мъдрост той казва на братята си: «Сега не скърбете, нито се окаивайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота ви. Защото вече 2 години гладът върлува в страната, а остават още 5 години, в които няма да има нито уране, нито жътва. Бог ме изпрати пред вас, за да съхраня от вас остатъка на земята и да опази живота ви чрез голямо избавление. И така, не вие ме изпратихте тук, а Бог». Докато следваше, най-големият ни син беше нает на много хубава работа с потенциал да получи пълновременната позиция след като завърши. Той с години полага много труд на това място, стана високо квалифициран и беше добре уважаван от своите колеги и отговорници. В края на следването му, сякаш под влиянието на небесата, или поне така си мислеше той, бе освободен от последното работно място и той беше главният кандидат, като всичко сочеше, че наистина ще получи работата. Но не го взеха на работа. Никой от нас не можа да го проумее. Беше се подготвил добре, интервюто беше успешно, беше най-квалифицираният кандидат и се беше молил с голяма надежда и очаквания. Беше смазан и случилото остави всички ни в недоумение. Защо Бог го беше изоставил в праведното му желание? Чак години по-късно отговорът беше ясен. Ако беше получил тази работа след завършване, щеше да изпусне важна за живота му възможност, която е за негова вечна полза и благословия. Бог е знаел край от началото, както винаги го знае, и в този случай отговорът на многото праведни молитви беше отрицателен, за постигането на леч по-невероятен резултат. А понякога отговорът на молитва, който с такава праведност, отчаяние и искреност търсим, не идва в този живот. Сестра Патрисия Паркинсън се родила с нормално зрение, но на 7 годишна възраст започнала да ослепява. На 9 години Пат посещава училището на Юта за глухи и слепи в Огдън, на 145 км от дома и се наложило да остане в пансиона на училището, което предизвикало носталгия, която всяко 9 годишно дете би изпитало. На 11 години тя била напълно сляпа. Пат се върнала вкъщи за постоянно на 15 години, за да посещава местната гимназия. Започнала следването си и получила благородска степен по комуникативни нарушения и психология. След като се преборила с скептични служители по приема на документите, тя била приета за магистърска степен със специалност езикова и речева патология. Сега Пат работи с 53 деца от началното училище и отговаря за 4 техници по речева патология в окръга на училището. Тя притежава свой дом и автомобил, който приятели и близки карат, когато Пат се нуждае от превоз. На 10 години Пат имала записан час за поредната медицинска процедура за влошаващото й се зрение. Родителите винаги е информирали за медицинските прегледи, но поради някаква причина този път не я осведомили за тази конкретна процедура. Когато впоследствие казали, че е записана за процедура, Пат, както се изразява майка си, майка е била съкрушена. Тя е стижала до съседната стая, по-късно се върнала и се явила на родителите си с нотка възмущение. Нека ви кажа нещо. Аз го знам, Бог го знае, а и вие трябва да го знаете. Ще бъда сляпа до края на живота си. Преди няколко години Пат отишла до Калифорния, за да посети роднини. Докато е била с 3 годишния си племенник, той е казал: «Лелю Пат, защо не помолиш Небесния Отец да ти даде нови очи? Ако го помолиш, той ще ти даде каквото пожелаеш. Просто трябва да го помолиш». Пат признава, че въпросът ти е озадачил, но отвърнала: «Ами понякога Небесният Отец не действа така. Понякога Той желая да научим нещо и затова не ни дава всичко, което искаме. Понякога трябва да чакаме. Небесният Отец и Спасителят знаят най-добре какво е добро за нас и от какво се нуждаем. И затова те няма да ни дадат всичко, което искаме и когато го искаме». Познавам Пат от много години и наскоро й казах, че се възхищавам как винаги е позитивна и щастлива. Тя отвърна: «Не си ме виждал вкъщи, нали?» Аз си знам как си. Как е, имала съм сериозни моменти на депресия и съм проливала сълзи. Но след това добави: «От момента, в който започнах да ослепявам, се чувствах странно, но знаех, че Небесният Отец и Спасителят са с мен и семейството ми. Подходихме към проблема, възможно най-добре, и се справихме добре. Като цяло съм достатъчно успял човек и в повечето случаи позитивна. Виждам участието му във всичко. На хората, които ме питат дали съм гнева поради слепотата си, аз отвръщам: на кого да се гневя? Небесният Отец ме подкрепя. Не съм сама, Той е винаги с мен». В този случай желанието на Пат да получи зрение няма да бъде изпълнено в този живот. Но мотото й, което научава от баща си, е следното: и това ще премине. Президент Хенри Айринг заявява: «В този момент Отец знае за вас, за вашите чувства, както и за духовните и материални нужди на всички около вас. Тази голяма и даваща утеха наистина може да бъде открита в трите дадени от мен примера. Брати и сестри, понякога молитвите ни не получават мигновено очаквани от нас отговор, понякога те не получават отговора, на който се надяваме. И при все това, с течение на времето, разбираме, че Бог е подготвил по-големи благословии, отколкото сме очаквали. А понякога праведните не молби към Бог няма да получат отговор в този живот. Както казва старейшина Нил Максуел, вярата включва също доверие в избрания от Господ момент. Ние имаме уверението, че по Негов собствен начин и в уреченото от Него време, Небесният Отец ни благослови и разреши всички наши притеснения, несправедливости и разочарования. Нека цитирам цар Вениамин. И нещо повече, бих пожелал да помислите за благословеното и щастливо състояние на онези, които спазват Божиите заповеди. Ето защо те са благословени във всички неща, и тлени, и духовни. И ако останат верни до края, те са приети в небесата, за да могат да живеят там с Бога в състояние на нескончаемо щастие. А помнете, помнете, че тези неща са истини, защото Господ Бог ги е казал. Знам, че Бог чува нашите молитви. Знам, че като всезнаещ и любящ Отец, Той отговаря на молитвите ни до съвършенство. според своята безкрайна мъдрост и по начини, които в крайна сметка ще бъдат за наше добро и благословие. Затова свидетелствам в името на Исус Христос. Амин.
Сега конгрегацията ще се присъедини към хора в изпълнението на Спасителю на Израил. След песента ще имаме удоволствието да чуем старейшина Дитер Ухдорф от кворума на 12-те апостоли. След това хора ще изпее «Бог е с вас, че да». Епископ Кристофър Уодъл, втори съветник в председателство, епископство, ще се обърне към нас.
Това е 189-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни.
Мои скъпи брати и сестри, приятели, миналия месец 12-те бяхме поканени от нашия скъп пророк президент Ръсел Нелсън да пътуваме с него за освещаването на храма Рим Италия. Докато пътувахме си мислех за апостол Павел и неговите пътувания. По негово време, за да се стигне от Йерусалим до Рим, са били нужни около 40 дни. Днес с един от любимите ми самолети са нужни по-малко от 3 часа. Учени, изучаващи Библията, вярват, че в Рим Павел е написал някои от своите послания, които имат важно значение за укрепването на членовете на църквата тогава, а също и днес. Павел и други членове на древната църква, ранните светии, са били много добре запознати с правенето на жертви. Мнозина са били преследвани дори до смърт. През последните 200 години членовете на възстановената църква на Исус Христос, светиите от последните дни, също са били преследвани по различни начини. Но въпреки това преследване, а понякога и поради него, църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е продължавала да расте и днес е навсякъде по света. Въпреки това, преди да направим торта, да хвърляме конфети и да се поздравяваме за изключителния успех, ще е добре да обмислим значимостта на този растеж. Има почти 7,5 милиарда души в света, а само 16 милиона членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, наистина много малко стадо. Междувременно, броят на вярващите християни в някои части на света намалява. Дори в Господната възстановена църква, въпреки че общият брой на членовете расте, твърде много не получават благословиите от редовното участие в църквата. С други думи, където и да живеете на света, има много възможности да споделяте благата вест на Евангелието на Исус Христос с хората, с които се срещате, с които учите, живеете или работите и с които общувате. През изминалата година имах вълнуващата възможност да бъда много ангажиран в мисионерски дейности на църквата по света. Често съм размишлявал и съм се молил по отношение на великото поръчение на Спасителя към Неговите ученици, към нас, Неговите чеда. Идете и създавайте ученици измежду всички народи и ги кръщавайте в името на Отца и Сина и Светия Дух. Търсих отговор на въпроса, как ние, като членове и последователи на Христос, можем най-добре да изпълняваме това поръчение в ежедневието си. Днес ви каня да обмислите този въпрос в сърцата и умовете си. Ръководителите на църквата наблягат на ясния призив. Всеки член е мисионер от десетилетия. Членовете на църквата на Исус Христос, както в миналото, така и в наши дни, с ентусиазъм и радост са споделяли Евангелието с приятели и познати. В сърцата им горят свидетелства за Исус Христос и те искрено желаят и другите да изпитат същата радост, която те са открили в Евангелието на Спасителя. Някои членове на църквата сякаш имат дарба да правят това. Обичат да бъдат посланици на Евангелието. Те смело и с радост служат и ръководят делото като членове мисионери. Обаче други от нас са по-неуверени. Когато мисионерската работа се обсъжда по време на събрания в църквата, глави бавно се навеждат, докато се скрият зад предните столове, очи се съсредоточават върху писанията или се затварят замислено, за да се избегнат погледите на другите членове. И защо е така? Може би се чувстваме виновни, че не правим повече, за да споделяме Евангелието. Може би сме несигурни как да правим това. Или може да е плашещо за нас да излезем от зоната си на комфорт. Разбирам това. Но помнете, че Господ никога не е изисквал експертни и безпогрешни мисионерски усилия. Вместо това, Господ изисква сърцето и дърговолен ум. Ако вече с радост вършите мисионерска работа, моля, продължавайте и бъдете пример за другите. Господ ще ви благославя. Ако обаче чувствате, че се колебаете да действате и да споделяте посланието на Евангелието, нека ви предложа 5 прости неща, които всеки може да прави, за да участва в великото поръчение на Спасителя да помага при събирането на Израил. Първо, доближавайте се към Бог. Първата голяма заповед е да възлюбим Бог. Това е основната причина да сме на тази земя. Задайте си въпроса, наистина ли вярвам в Небесния Отец, обичам ли го и повавам ли се на Него? Колкото повече се доближавате към нашия Небесен Отец, толкова повече Неговата светлина и радост ще строят от вас. Другите ще забелязват, че има нещо уникално и специално във вас и ще задават въпроси. Второ, нека сърцата ви бъдат изпълнени с любов към другите. Това е втората голяма заповед. Опитвайте се наистина да гледате на всички около вас, като на Божии чеда. Служете им, без значение дали имената им са включени във вашия списък с брати или сестри за служение. Смейте се с тях, радвайте се с тях, плачете с тях, уважавайте ги, изцелявайте ги, повдигайте ги и укрепвайте. Стремете се да изпитвате Христова любов и състрадание към другите, дори и към тези, които не се отнасят добре с вас, присмиват ви се или искат да ви наранят. Обичайте ги и се отнасяйте към тях, като към чеда на Небесния Отец. Трето, стремете се да вървите по пътеката на ученичеството. Когато обичта ви към Бог и Неговите чеда се задълбочава, същото се случва с отдадеността ви да следвате Исус Христос. Научавате за Неговия път, като се огощавате със словата Му, слушвате се в ученията на съвременните пророци и апостоли и ги прилагате. Израствате в своята увереност и смелост да следвате Неговия път, като общувате с Небесния Отец с сърца, готови да бъдат учени. За да ходите по пътя на ученичеството е нужна практика, всеки ден, малко по малко, благодат след благодат, ред по ред, понякога две крачки напред и една назад. Важното е да не се отказвате, а да продължавате да се опитвате. В крайна сметка ще станете по-добри, по-щастливи и по-искрени. Разговорите с други хора за вярата ви ще стават нещо нормално и естествено. Всъщност, Евангелието ще бъде толкова важна и скъпоценна част от живота ви, че ще бъде неестествено да не говорите за Него с другите. Това няма да стане изведнъж. Нужни са усилия през целия живот, но ще стане. Четвърто, споделяйте това, в което вярвате и което чувствате. Не ви моля да застанете на ъгъла на някоя улица с мегафон и да крещите стихове от книгата на Мормон. Моля ви, винаги да търсите възможности да споменавате своята вяра по естествен начин в обикновените разговори с хората, както лично, така и в интернет. Моля ви да бъдете свидетели за силата на Евангелието по всяко време и когато е нужно да използвате думи. Тъй като благовестието Христово е Божията сила за спасение, можете да бъдете уверени, смели и смирени, докато го споделяте. Увереността, смелостта и смирението може да изглеждат като противоположности, но не са. Те отразяват поканата на Спасителя да не криете ценностите и принципите на Евангелието под шиник, а да позволявате светлината ви да свети, за да може добрите ви дела да прославят вашия Отец в небесата. Има много естествени начини да правите това, от ежедневните добри жестове до личните свидетелства в YouTube, Facebook, Instagram или Twitter и простичките разговори с хората, с които се срещате. Тази година изучаваме Новия Завет в домовете си и в неделното училище. Каква великолепна възможност да каните приятели и съседи в църквата и домовете си, за да учат за Спасителя заедно с вас. Споделете с тях приложението Gospel Library, където могат да намерят. Следвайте милата с мен. Ако познавате млади хора и техните семейства, дайте им книжката за укрепването на младежите и ги поканете да дойдат и да видят как нашите млади хора се стремят да живеят според тези принципи. Ако някой ви попита как прекарвате почивните дни, не се колебайте да говорите за своите преживявания в църквата. Разкажете за малките деца, които са застанали пред всички и са желани и са пяли, как се опитват да бъдат като Исус. Разкажете за групата младежи, които са отделяли време да помагат на възрастни хора в старчески домове да записват своите истории. Разкажете за скорошната промяна в програмата в неделните ни събрания, как тя благославя семейството ви. Или обяснете, защо подчертаваме, че това е църквата на Исус Христос и че ние сме свети от последните дни. Точно както членовете на древната църква са били наричани светии. По всякакви естествени за вас начини, споделяйте с хората защо Исус Христос и Неговата църква са важни за вас. Канете ги да дойдат и да видят. След това ги насърчавайте да дойдат и да помагат. Има безброй възможности за хората да помагат в нашата църква. Молете се не само мисионерите да намират избраните. Всеки ден се молете с цялото си сърце да откривате тези, които ще дойдат и ще видят, ще дойдат и ще помагат, и ще дойдат и ще останат. Дръжте пълновременните мисионери в течение. Те са като ангели, готови да помагат. Когато споделите благата вест, Евангелието на Исус Христос, правете това с любов и търпение. Ако общуваме с хора, като единствено очакваме, че скоро ще облекат белия гащеризон и попитат за насоки към най-близкия басейн за кръщения, много грешим. Някои ще дойдат и ще видят, но може никога да не се присъединят към църквата, а други да се присъединят след време. Изборът е техен. Но това не променя любовта ви към тях и не променя вашите ентусиазирани усилия да продължавате да каните отделни хора и семейства да дойдат и да видят, да дойдат и да помагат, да дойдат и да останат. Пето. Уповавайте се, че Господ ще върши чудеса. Чухте чудесното послание на старейшина Хелс относно това. Разберете, че вашата работа не е да обръщате хората във вярата. Това е ролята на Светия Дух. Вашата роля е да споделяте това, което е в сърцето ви и постоянно да живеете според вярванията си. Затова не се обезсърчавайте, ако някой не приеме незабавно посланието на Евангелието. Това не е ваш личен провал, това е само между всеки отделен човек и Небесния Отец. Вашата роля е да обичате Бог и своите ближни, Неговите чеда. Вярвайте, обичайте и действайте. Следвайте този път и Бог ще върши чудеса чрез вас, за да благославя своите скъпоценни чеда. Тези пет предложения ще ви помагат да правите това, което са правили последователите на Исус Христос в древността. Неговото Евангелие и църква са важна част от живота ви, от това, което сте и това, което правите. Затова канете другите да дойдат и да видят, също да дойдат и да помогнат, а Бог ще върши своето дело по спасението и те ще дойдат и ще останат. Бихте могли да попитате, ами ако правя всичко това и хората реагират зле, ами ако критикуват църквата, ами ако спрат да ми бъдат приятели? Да, това може да се случи. От древни времена последователите на Исус Христос често са били преследвани. Апостол Петър казва: «Радвайте се, че споделяте страданията на Христос». Ранните светии са били радостни, че са били удостоени да претърпят опозоряване за Исусовото име. Помнете, неведоми са пътищата Господни. Възможно е чрез християнския ви отговор на отхвърлянето да се смекчи нечие вкоравено сърце. Като апостол на Господ Исус Христос, аз ви благославям суверенността да бъдете живо свидетелство за ценностите на Евангелието, със смелостта винаги да бъдете разпознавани като членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, със смирението да подпомагате делото му като израз на обичта ви към Небесния Отец и Неговите чеда. Мои скъпи приятели, ще имате радост в знанието, че сте значима част от отдавна предсказаното събиране на Израил и от подготовката за пришествието на Христос в сила и велика слава с всичките свети ангели. Небесният Отец ви познава, Господ ви обича, Бог ще ви благославя. Това дело е постановено от Него. Можете да се справите. Ние всички можем да вършим това заедно. За това свидетелствам в името на Исус Христос. Амин.
Преди 18 месеца, през есента на 2017, моят 64-годишен брат Майк ми каза, че е бил диагностициран с рак на панкреаса. Каза също как е получил свещеническа благословия от своя домашен учител и че е срещнал също със своя епископ. По-късно той ми изпрати снимка на храма Окланд, Калифорния, която бе направил от болницата, в която се лекуваше, със съобщение. Погледни какво мога да видя от болничната си стая. Бях толкова изумен от приказките му за домашни учители, свещенически благословия, епископи и храмове, колкото и от диагнозата за рак. Трябва да знаете, че Майк, сам свещеник в свещеничеството на Арон, почти 50 години не бе посещавал редовно църковните събрания. Семейството ни бе почти толкова заинтригувано от духовния му напредък, колкото и от напредъка му в борбата с рака. Главно поради неговите постоянни вече въпроси относно книгата на Мормон, запечатващата сила и живота след смъртта. С течение на месеците ракът се разпространяваше и накрая нуждата от допълнително по-специализирано лечение доведе Майк Фюта в онкологичния център Хънсман. Скоро след пристигането си Майк бе посетен от Джон Холбург, ръководител на мисионерската работа в района, в който попада медицинското заведение, където живееше тогава. Джон отбеляза: «За мен беше ясно, че Майк е син на Бог». И добавя, че те бързо развиват връзка и приятелство, което води до превръщане на Джон, де-факто служещ брат на Майк. Отправена е незабавно покана за приемане на посещение от мисионерите, която брат ми учтиво отказва. Но след месец на приятелство Джон пита отново, като обяснява на Майк: «Мисля, че ще ти бъде приятно да чуеш евангелското послание. Този път поканата е приета, като това води до чести срещи с мисионерите, както и посещение от епископ Джон Шарп, чието беседи в крайна сметка води до това Майк да получи своята патриархална благословия 57 години след своето кръщение». В началото на декември миналата година, след месеци на процедури, Майк реши да спре лечението на рак, което имаше тежки странични ефекти, и да остави нещата в ръцете на природата. Информирани бяхме от неговия лекар, че на Майк му остават около 3 месеца живот. Междувременно, въпросите, свързани с Евангелието, продължаваха, както и посещенията и подкрепата от страна на неговите местни свещенически ръководители. Когато посещавахме Майк, често виждахме книгата на Мормон, отворена на неговото нощно шкафче, докато разисквахме възстановяването на Евангелието, ключовете на свещенчеството, храмовите обреди и вечното естество на човека. Към средата на декември със своята патриархална благословия в ръка, Майк действително изглеждаше, че се подобрява и прогнозата му за поне още 3 месеца живот изглеждаше възможна. Ние дори правихме планове той да ни гостува за Коледа, Нова година и по-нататък. На 16 декември получих неочаквано обаждане от епископ Шарп, който ме уведоми, че той и президентът на Колс интервюирали Майк, намерили са го достоен да получи свещеничество на Мелхиседек и ме попита кога мога да участвам. Обредът бе насрочен за петък, 21 декември. Когато денят дойде, съпругата ми Карал и аз пристигнахме в здравното заведение, незабавно бяхме посрещнати в коридора, близо до стаята му. И бяхме уведомени, че Майк няма пулс. Влязохме в стаята, за да открием, че патриархът, неговия епископ и неговия президент на Кол вече чакаха. И тогава Майк отвори очи. Той ме разпозна и даде знак, че може да ме чува и е готов да получи свещеничеството. 50 години след като Майк беше ръкположен за свещеник в свещеничеството на Арон, аз имах привилегията с помощта на неговите местни ръководители да дам на своя брат свещеничеството на Мелхиседек и да го ръкоположа в сан старейшина. 5 часа по-късно Майк почина. Преминавайки през завеста, за да срещне родителите ни като носител на свещеничеството на Мелхиседек. Точно преди една година президент Ръсел Нелсън отправи призив към всеки от нас да се грижим за нашите брати и сестри по един по-виш и по-свят начин. Президент Нелсън, говорейки за Спасителя, учи, че тъй като това е неговата църква, като негови служители, подобно на него, ние ще служим на всички един по един, ще служим в неговото име, с неговата сила и власт, с неговата любяща доброта. В отговор на призива на един Божий пророк, по целия свят се полагат забележителни усилия да се извършва служение на всеки отделен човек, както по координирани начини, като членове, които с вяра изпълняват своите назначения за служение, така и по начини, които ще нарека импровизирано служение, когато толкова много хора показват Христова любов в отговор на неочаквани възможности. В нашето собствено семейство ние лично станахме свидетели на такъв тип служение. Джон, приятел на Майк, служещ брат и бивш президент на мисия, казва на своите мисионери: ако някой е в графа не е заинтересувани, не спирайте да опитвате. Хората се променят. Майк изпита тази голяма промяна, ни каза тогава той. Джон бе най-напред приятел, който често насърчаваше и оказваше подкрепа. Ала неговото служение не се ограничи само с приятелски посещения. Джон знаеше, че извършващият служение човек е повече от приятел и че това приятелство е увлечено, когато извършваме служение. Не е необходимо някой да страда от живото застрашаваща болест като брат ми, за да се нуждаят в служение. Тези нужди се проявяват по много различни начини. Самотен родител, слабо активна двойка, изпитващ трудности тинейджър, претоварена майка, изпитание на вярата, финансови, здравословни и брачни проблеми. Списъкът е почти безкраен. Въпреки това, подобно на брат ми Майк, никой не е прекалено далеч. И никога не е прекалено късно човек да бъде достигнат от любяща ръка на Спасителя. От интернет страница на църквата за служението научаваме, че има много причини за служение. Но нашите усилия трябва да се ръководят от желанието да помагаме на другите да бъдат по-пълно обърнати във вярата и да стават по-подобни на Спасителя. Старейшина Нил Андерсън изразява това последния начин. Човек с добро сърце може да помогне на други да ремонтира гума, да заведе съквартиранта си на лекар, да обядва с някого, който е тъжен, или да се усмихне и да каже здравей, за да озари деня му. Но този, който съблюдава първата заповед, по непринуден начин ще добави към тези важни жестове на служба. Като следваме примера на Исус Христос, в своето служение е важно да помним, че неговите усилия да обича, вдъхновява, служи и благославя са имали по-велика цел от това просто да задоволят непосредствените нужди. Той много добре е познал ежедневните нужди на хората и ме съчувствал за техните страдания, докато изцелявал, хранил, прощавал и учил. Но той е искал да прави повече от това, да се грижи за належащите им нужди. Той е искал хората около него да го следват, да го познават и да постигнат своя божествен потенциал. Когато се стремим да извършваме служение подобно на него, ще ни бъдат предоставени възможности да забравяме за себе си и да помагаме на други. Тези възможности често може да бъдат неудобни, да подлагат на изпитание желанието ни да станем по-подобни на учителя, чиято най-велика е от всички служба, неговото безпределно единение, без всичко друго, но не е удобна. В Матей 25 глава ни се напомня какво изпитва към нас Господ, когато ние подобно на Него сме чувствителни към изпитанията, трудностите и предизвикателствата, които толкова много хора имат, но които често остават незабелязани. Елате, вие благословени от Моя Отец. Наследете царството, приготвено за вас от създанието на света, защото огладнях и ме нахранихте, ожеднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте. Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, кога те видяхме гладен и те нахранихме, или жаден и те напоихме, и кога те видяхме странник и те прибрахме? А царят ще им отговори: истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-малки мои братя, на мене сте го направили. Независимо дали служим като служещи братя или сестри, или просто сме научили за някого в нужда, ние сме насърчавани да търсим напътствията и водачеството на Духа и след това да действаме. Може да се чудим как да служим по най-добрия начин, но Господ знае и чрез Неговия Дух ние ще бъдем водени в своите усилия. Както Нефи, който е воден от Духа, без да знае предварително нещата, които трябва да извърши, така и ние ще бъдем водени от Духа, като се стремим да ставаме оръдия в ръцете Господни за благославянето на Неговите чеда. Като търсим напътствията на Духа и имаме доверие в Господ, ще бъдем поставени в ситуации и обстоятелства, в които да можем да действаме и да благославяме, с други думи, да извършваме служение. Може да имаме моменти, в които да разпознаваме някоя нужда, но да се чувстваме неспособни да реагираме, като считаме, че това, което може да предложим, е недостатъчно. Да вършим нещата подобно на него означава да извършваме служение, което даваме това, което сме способни да дадем, и да бъдем уверени, че Господ ще усилва полагането от нас усилия да благославим нашите другари спътници в това земно пътуване. За някой това може да бъде даване на дара на времето и талантите, за други добра дума или физическа помощ. Въпреки че е възможно да чувстваме, че полагането от нас усилия са недостатъчни, президент Олкс споделя важен принцип. Той учи, че малките и прости действия имат сила, защото канят спътничеството на Светия Дух. Спътник, който благославя както тези, който дава, така и този, който получава. Знайки, че скоро ще умре, брат ми Майк каза: Невероятно е как ракът на панкреаса може да ти накара да се съсредоточиш върху най-важното. Благодарение на прекрасните мъже и жени, които видяха нужда, не съдиха, а извършиха служение, подобно на Спасителя, за майк не беше прекалено късно. За някои промяната може да настъпи по-рано, за други може да е отвъд съвестта. Въпреки това, трябва да помним, че никога не е прекалено късно и никой не се е отклонил толкова много от пътеката, че да не може да получи благословите на безпределното Евангелие на Исус Христос, което е безгранично по своята продължителност и обхват. На общата конференция минали октомври старейшина Реланд учи, че без значение колко дълго не сме били на пътеката, в момента, в който решим да се променим, Бог ни помага да се върнем. Това решение да се променим обаче често идва в резултат на покана. Като например, мисля, че ще ти бъде приятно да чуеш евангелското послание. Както за Спасителя никога не е твърде късно, така и за нас никога не е твърде рано да каним. Тези великденски празници за пореден път ни предоставят великолепната възможност да размишляваме над великата единична жертва на нашия Спасител Исус Христос и на това, което Той е направил за всеки от нас на огромна цена, цена, за която Той самият заявява, че накара Него, най-великият от всички, да потрепери от болка. При все това, казва Той, аз отпих и завърших приготовленията си за чедата човешки. Свидетелствам, че понеже Той ги завърши, надежда винаги ще има. В името на Исус Христос. Амин.
Благодарим на всички, които се обърнаха към нас, както и на хора за красивата музика, която изпълни тази сутрин. Сега хорът ще изпее «Чедо на Бога съм». Заключителният ни говорител за тази сесия ще бъде президент Хенри Айринг, втори съветник в първото президентство. След неговите бележки хорът ще закрие събранието, като изпее «Ликувайте, Господ е цар». След това закриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Уилфърд Андерсън от 70-те.
Скъпи брати и сестри, благодарен съм за поканата да говоря пред вас на тази 189-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. На тази дата, през 1830 година, Джозеф Смит организира църквата под ръководството на Господ. Това става в дома на семейство Уитмър в Файет, Нью-Йорк. В този ден присъстват 6 члена и около 50 други заинтересовани лица. Въпреки, че не знаем какво казва или как изглежда пророкът Джозеф Смит, когато се изправя пред тази малка група, аз знам какво са чувствали тези изпълнени с вяра в Исус Христос хора. Те са чувствали Светия Дух и са знаели, че се намират на свято място. Със сигурност са чувствали всеобщото единство. Това е едно чудно усещане, което всички ние желаем да цари в дома ни. Това е чувството, което според описанието на Павел съпътства купнежа на духа. Моята цел днес е да споделя познанията си как можем да изпитваме това чувство по-често и да го каним да цари по-дълго в семейството ни. Както знаете от опит, това не е лесна задача. Расприте, гордостта и грехът трябва да бъдат обуздавани. Чистата любов Христова трябва да прониква в сърцата на нашите близки. Адам и Ева, Лехи и Сария и други познати ни от писанията родители си дават сметка за трудната задача. При все това разполагаме с надеждаващи примери на поддържано щастие в семейството и в дома, които да ни насърчават. И тези примери ни показват как ние можем да постигаме това за себе си и нашите семейства. Спомнете си разказа от четвърти Нефи. И стана така, че нямаше раздори в земята, понеже любовта Божия живееше в сърцата на людите. И нямаше зависти, нито спорове, нито метежи, нито блудства, нито лъжи, нито убийства, нито какъвто и да е вид похотливост. И наистина не можеше да съществува по-щастлив народ измежду всички народи, сътворени от ръката Божия. И нямаше нито разбойници, нито убийци, нито пък имаше ламанити, нито какъвто и да е друг вид ити, но те бяха всички събрани в едно, чедата Христови и наследници в Царството Божие. И колко благословени бяха те, защото Господ ги благословяваше във всички техни дела, да, те бяха благословени и преуспяваха, чак докато не се изминаха 110 години и първото поколение от Христа се помина и нямаше раздори в цялата земя. Както знаете, периодът на блаженство не трае дълго. Разказът в четвърти Нефи описва възможните симптоми на духовен опадък сред група добри хора. Това е тенденцията, която се повтаря през годините сред цели народи, конгрегации и, за най-голямо съжаление, семейства. Като изучаваме тази тенденция, можем да си даваме сметка как да защитаваме и дори да увеличаваме чувство на обич в семейството си. Ето в какво се изразява тенденцията към опадък, появила се след 200 години живот, съвършена хармония, проистичаща от Евангелията. Промъхнала се гордостта. Хората вече не споделяли един с друг притежанията си. Започнали да гледат един на друг като на по-висши или по-ниши. Вярата им в Исус Христос започнала да отслабва. Породила се омразата. Започне да вършат всякакви грехове. Едни мъдри родители ще са достатъчно прозорливи, за да забележат тези симптоми, когато се появят сред членовете на семейството им. И разбира се, това ще ги притесни. Но те ще знаят, че основната причина е влиянието на Сатана, който се опитва да ги подмалва към грях добрите хора, като по този начин да ги лишава от влиянието на Светия Дух. И така, мъдрият родител ще осъзнае, че това е възможност да насочи всяко от децата си и себе си да приемат по-цялостно поканата на Господ да дойдем при Него. Може да постигнете частичен успех, като поканите ваши дете да се покая от гордост, например. Може да се опитате да убедите децата си да споделят по-щедро притежанията си. Бихте могли да не ги насърчите да не проявяват превъзходство към братите и сестрите си, но тогава се натъквате на симптома, описан с думите. Вярата им в Исус Христос започнала да отслабва. Има начин да помогнете на семейството си да се издигне над желаната от вас духовна висота, както и вие да бъдете там с тях. Като им помагате да увеличават вярата си в Исус Христос, като техен любящ изкупител, те ще изпитват желанието да се покайват. Като правят това, смирението ще измества гордостта. Като започнат да си дават сметка за това, с което Господ ги е дарил, те ще желаят да споделят по-щедро. Надпреварата за популярност или признание ще отслабва. Омразата ще бъде измествана от любовта. И в крайна сметка, както се случва с обърнатите във вярата от цар Вениамин хора, желанието за вършенето на добри дела ще ги усилва срещу изкушенията да вършат грях. Народът на цар Вениамин свидетелства, че повече нямат склонността да вършат зло. И така, изграждането на вяра в Исус Христос е началото на коригиране на хода на духовния упадък в семейството или в дома ви. Този вид вяра е по-вероятно да доведе до покаяние, отколкото вие да проповядвате против всеки признак на духовен упадък. Ще учите най-добре чрез пример. Членовете на вашето семейство и другите хора трябва да ви виждат как увеличавате собствената си вяра в Исус Христос и в Неговото Евангелие. Наскоро получихте голяма подкрепа в това. Родителите в църквата са благословени с вдъхновена учебна програма за отделни членове и семейства. Като я използвате, вие ще изграждате своята вяра и тази на вашите деца в Господ Исус Христос. Вашата вяра в Спасителя се увеличила, като сте последвали предложението на президент Ръсел Нелсън да прочетете основно книгата на Мормон. Отбелязали сте си откъси и думи, отнасящи се до Спасителя. Вярата ви в Исус Христос е нараснала. Но подобно на ново посадено растение, тази вяра в Исус Христос ще повехне. Освен ако не вземете твърдото решение да размишлявате и да се молите за нейния растеж. Вашият пример за израстване във вярата може да не бъде последван сега от всички ваши близки. Но дързайте от примера на Алма младши. В мъчителния му купнеж за покаяние и опрощение, той си спомня за вярата в Исус Христос от страна на баща му. Вашите деца може да не си спомнят вярата ви в Спасителя в момент, когато отчаяно се нуждаят от покаяние. Ама споделя този момент. И стана така, че докато бях тъй раздиран от мъчение и бях изтързан от спомена за многобройните си грехове, ето, аз си спомних, че бях чул баща ми да пророкува на людите относно пришествието на един Исус Христос. Син Божий, за да извърши единение за греховете на света. Сега, веднага, щом тази мисъл влезе в ума ми, аз извиках в сърцето си: О Исусе, Ти Сине Божий, помилуй мене, който съм с жлъчната горчивина, обкръжен от вечните вериги на смъртта. И сега ето, щом помислих за това, не можех да си спомня повече болките си. Да, не бях тързан повече от спомена за греховете си. Освен примера ви да израствате във вярата, молитвите ви заедно като семейство може да се окажат особено важни в превръщането на дома в свещено място. Обикновено един човек е избран да се моли за цялото семейство. Когато молитвата е отправена към Бог от името на коленичлите и слушащи хора, вярата на всички тях се увеличава. Те могат да чувстват прояви на обич към Небесния Отец и към Спасителя. И когато молещият се спомене коленичлите в семейния кръг и техните нужди, всички могат да чувстват любов към членовете на семейството, както и реципрочната любов към тях. Дори когато членове на семейството ни вече не живеят у дома, молитвата може да изгражда връзки на обич. Семейната молитва не познава граници. Неведнъж съм си давал сметка, че намираш се далече мой близък се моли за същото нещо като мен по едно и също време. За мен добре познатата мисъл семейство, което заедно се моли, остава заедно, може да бъде променено на семейство, което заедно се моли, пак е заедно, дори и да ги дели разстояние. Тъй като никой от нас не е съвършен и имаме лесно нараними чувства, семейството може да се превърне в свещено убежище, само когато се покаяваме на време и искрено. Родителите могат да дават пример. Можем веднага и искрено да се покаяваме от грубите думи и лошите мисли. Едно обикновено съжалявам може да изцелява рани и да кани прошка и обич. Пророчик Джозеф Смит е пример за нас с начина, по който подхожда към злобни атаки и предатели и дори при неразбирателство на свои близки роднини. Въпреки, че знае, че противникът ще действа отново, той моли за прошка и дейва така безрезервно. Синовете на Мусея били решени да предложат Евангелието на всички. Желанието им идвало от личното им преживяване с покаянието. Те може да търпят мисълта за който да е човек да понесе последиците от греха като тях. И така, те с години били излагани на отхвърляне, трудности и опасности, предлагайки Евангелието на Исус Христос на своите врагове. През това време те намирали радост в множеството покаяли се и изпитали радостта от прошката чрез единението на Исус Христос. Членовете на нашето семейство ще усилват желанието си да споделят Евангелието, като изпитват радостта от прошката. Тази радост може да идва, като подновяват заветите си, вземайки от причастието. Мисионерският дух ще нараства в дома ни, като заедно като родители и деца чувстваме радостта от прошката по време на отслужването на причастието. Заедно родители и деца с примера си на благоговение могат да помагат, да си помагат взаимно да чувстват тази радост. Тази радост може да се простира до там, че да превръща домовете ни в центрове за обучение на мисионери. Може не всички да отслужат мисия, но всички ще изпитват желанието да споделят Евангелието, което им е донесло чувство на прошка и мир. И без значение дали в момента служат на пълно време на мисия или не, всички могат да чувстват радост, като предлагат Евангелието на другите. И за родителите и за децата храмът е най-добрата възможност за зараждането на любов към небесни места. И това е особено важно, когато децата са малки. Децата се раждат със светлината на Христос. Дори едно бебе може да почувства, че храмът е свещен. Поради любовта на родителите към малките им дечица, храмът се явява символ на надеждата им, че винаги ще бъдат заедно в едно любящо семейство за вечността. Някои от вас имате снимки на храмове в дома ви. С увеличаване броя на храмовете по света, става възможно много родители да посещават двора на храма заедно с децата си. Малцина дори може да присъстват на церемонията отворени врати при построяването на храмове. Като родители можем да питаме децата си как се чувстват да бъдат близо или вътре в храма. Като родители можем да споделяме какво означава храмът за нас. Президент Езра Тафт Бенсън, който обича храмовете, често разказва как наблюдавал майка си да глади храмово облекло. Споделя спомена си как като малко момче наблюдавал семейството си да напуска дома, за да отива в храма. Като става президент на църквата, той посещава храма всяка седмица в един и същи ден. Винаги извършва работа за някой свой предшественик. И това му било породено от примера на неговите родители. Някои от най-щастливите ви моменти ще бъдат свързани с усилията ви да превръщате дома си в място на вяра в Господ Исус Христос и в място изпълнено с обич. Чистата любов Христова. Възстановяването на Евангелието започнало със смирен въпрос, обмислен в смирен дом, и то може да продължава в дома на всеки от нас, като продължаваме да установяваме и прилагаме в него евангелските принципи. Това е моята надежда и най-съкровено желание, още от дете. Всички вие познавате подобни домове. Много от вас, с Господната помощ, са създали такива. Някои са се трудили искрено за тази благословия, но тя все още не е получена. Моето обещание към вас е подобно на това, преди време отправено към мен от един апостол. Споделих му, че заради направените избори на някои от моите по-далечни роднини, се съмнявам, че ще бъдем заедно в идния свят. Спомням си много добре думите му. Тревожиш се не за това, за което трябва. Просто живей така, че да си достоен за Селестиалното царство, а семейните взаимоотношения ще бъдат по-прекрасни, отколкото можеш да си представиш. Вярвам, че той би отправил същата тази обнадеждаваща надежда към всеки от нас, смъртността, които сме направили всичко по силите си да постигнем за себе си и за близките ни вечен живот. Знам, че планът на Небесния Отец е план на щастие. Свидетелствам, че Неговият план прави възможност за всеки от нас дал всичко от себе си да бъдем запечатани в семейство за вечността. Знам, че възстановените чрез Джозеф Смит ключове на свещеничество са предадени без прекъсване до президента Расъл Нелсън. Тези ключове правят запечатването на семействата възможно днес. Знам, че Небесният Отец обича нас. Духовните му чада са съвършена любов. Знам, че поради единението на Исус Христос можем да се покайваме, да бъдем пречиствани и да ставаме достойни да живеем в любящи семейства завинаги. Заедно с нашия Небесен Отец и възлюбения му Син Исус Христос. Свидетелствам, че това е истина. В името на Исус Христос. Амин.
Rejoice, the Lord is King.
Отче наш Небесен, ние наистина ликуваме. Ликуваме в своето знание, че Ти си наш Отец. Ликуваме в своята вяра в Твоя възлюбен Син Исус Христос. И във великата надежда, която това носи на всички ни. Ликуваме във възстановяването на Твоето царство, Твоето Евангелие, в тази последна диспенсация и в пророка Джозеф Смит. Ликуваме, че имаме пророк в наши дни. Обичаме президент Ръсъл Нелсън и го подкрепяме от все сърце. Ликуваме в духа, който усетихме тук заедно, спомняйки си същевременно за онези, които имат специални потребности тук и по целия свят. Любовта ни към Теб, Отче, обръща сърцата ни към тях. Молим Те да бъдеш с тях и да бъдеш с нас, за да можем да протягаме ръка, както никога преди, да бъдем приятели на онези, които се нуждаят от приятелство и да укрепваме онези, които имат нужда от подкрепа. Благослови ни, за да може духа на обич, надежда и радост, който усетихме тази сутрин, да остане с нас през останалата част на тази обща конференция и след това. Молим се в името на Исус Христос. Амин.
Това беше излъчване на 189-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Говорителите бяха избрани измежду висшите ръководители и служители на църквата. Музиката бе осигурена от хор на Табернакъла при храмовия площад. Това предаване бе осъществено като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено.